Jeg vet ikke hvor mange ganger du har lagt merke til at Jesus sier frykt ikke, vær ikke engstelig, vær ikke redd. Og det skal vi merke oss, for han er ikke kommet for å jage frykt i oss, det sørger loven for, og vår egen samvittighet. Men Jesus er kommet for at vi skal ha fred. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere til og med. Jeg har i kveld stanset for en tekst som er en av de mest kjente i Det Gamle Testamentet. Den har du sikkert hørt mange ganger, talt over, og jeg har talt over selv også, mer enn en gang. Det er denne fortellingen om da ypperstepresten Josva står for Herrens engel i skitne klær. Den står i Zakaria 3, og jeg leser vers 1-5 i Jesu navn. Så lot han meg se. Det er en veldig viktig sentens i Guds ord. Vi ser ikke uten videre ting i Guds ord, men han lar oss se. Det er veldig viktig. Og det er det som skjer her også. Så lot han meg se. Josva ypperste presten som sto foran Herrens engel, og Satan som sto ved hans høyre side for å anklage ham. Her stiller altså denne frekke ånden seg fram som aktor i saken, altså. Og mener vel at han har en god sak også, i og med at han kan anklage Josva for så mange ting, med rette. Så her skal han seire, vet du. Men Herren sa til Satan, Herren vil refse deg, Satan. Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem. Er ikke denne mannen her en rykende brand, revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skitne klær, der han sto for englens åsyn. Og englen tok til ord og sa til dem som sto foran ham, ta de skitne klærne av ham, og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg, og kler deg høytidsklær. Da sa jeg, sett en ren lue på hans hode, og de satte den rene luen på hodet hans, og hadde på ham andre klær, mens Herrens engel sto der. Ja, Herren, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Andre klær. Hadde på ham andre klær. Altså andre klær enn de han i utgangspunktet hadde. Det taler om gjenfødelsen, ikke sant, når Herren tilgir oss våre synder, og tilregner oss Jesu Kristi rettferdighet. Vi blir kledd i andre klær. Er du klar over det, du som har tatt din tilflukt til Jesus, at Herren har kledd deg i andre klær enn de du ser? Ja, her har Gud også, lar også Gud oss få et glimt bak forhenget, inn i den virkeligheten som de fleste ikke vet noen ting om, av de mennesker som omgir oss. De vet ikke at det finnes en sånn virkelighet, altså. Men som Gud ville at alle mennesker skulle kjenne til. Det er derfor han har latt ordet gå ut. Det tales mye om syner i dag, vet du, i kristens sammenheng, og visjoner og så videre, ikke sant? Men er det ikke direkte knyttet til ordet, så vet du aldri sikkert hva det er for noe du står overfor. Det kan være helt andre åndsmakter, blant annet det som Paulus kaller for luftens makter. De onde ånders her, altså. Dette vi leste her, det er et syn Gud har gitt oss, og det er tre ting vi ser her, i alle fall. Og det er Josva i sin naturlige tilstand, de skitne klær, der han står altså for Guds engel, sånn som han er i seg selv. Det blir åpenbart her, og det kalles skitne klær. Anklageren, dere andre, han som viser det altså nettopp til disse skitne klær, gjør han oppmerksom på dem. Og det tredje, den gjenfødte Josva, som står der for Herrens engel i nye klær. Først de skittne klærne. Det var ikke slik som mange sier at Josua var født i rene klær. De uskyldige små, ikke sant? Som enkelte holder frem og taler om. Og så skittna han liksom det mer og mer til etter hvert som han levde. Sånn det mange som tenker det. Vi har menigheter iblant oss som forkynner nettopp det. Nei, Josua var født i disse skittne klærne. Og han hadde alltid levd i dem. Altså, det det naturlige menneskets drakt fra unnfangelse til død og inn i evigheten, om det da ikke skjer noe helt bestemt i mellomtida. Underveis. Se, David som vitner i Salme 51-7. Se, jeg født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Mennesket hadde altså disse helt rene klær en gang, men så kom altså dette ulyksalige fallet som Guds ord taler om. Og det fallet, det var ikke noe som skjedde gradvis, men det var som et fall direkte i gjørmehølet altså. I samme øyeblikk som dette djevelens løgnord ble tatt imot, så var det skjedd. Den reine drakt var borte, og hun sto i skittne klær for Gud. De var gjennom skittne i Guds øyne, men det samme det hadde skjedd. Det ble de også på til en viss grad klar over selv. Det derfor de flyr og skal skjule seg når Gud kommer i hagen. Det noe som gått tapt. Vi ser da også ikke minst på den samtalen jeg hadde med Herren etterpå, hvor de skyldte på hverandre og de skyldte på slangen. Han vi møter igjen som anklageren i teksten her. De forsøkte å peke oss bort fra seg selv hele veien. Det ikke min skyld at dette har skjedd. Når det gjaldt overtredelsen som hadde skjedd også, men til seg selv når det gjaldt forsvaret. Noen som kjenner seg igjen, prøver å peke på de gode sider ved deg selv, ting som du har gjort, ting som du har vært med på, ting som Gud eventuelt har brukt deg til, og så videre. Ja, da vi flinke til å snakke om oss selv. Men når det gjelder våre dårlige sider og synd som bor i oss, ja, da peker vi gjerne hen til noe annet. Det var det som forårsaket det. Noe utenfor oss. Det er synderen. De var altså blitt egenrettferdige, altså. Selvrettferdiggjørelsens ånd var kommet inn. En ganske annen drakte den Gud opprinnelig hadde kledd dem i for å bli i dette bildet. De mente nå at de selv var i stand til å skjelne mellom godt og ondt. Og følgelig så holdt de seg selv for gode. Og Gud som gikk imot dette altså holdt de for noe ondt. Hvor mange har ikke måttet late livet opp gjennom historien fordi han har gått imot denne tro på at mennesket godt? Fordi det så mye elendighet i verden åpenbart forårsaket av mennesket, så nøyer mange seg med å hevde at ja, men det jo godt på bunnen. Så hvis bare altså forholdet blir lagt til rette på slik måte at dette som på bunnen kan få lov til å utvikle seg, ja, så blir et menneske ganske annerledes. Jesus sier helt motsatt. Det nettopp på bunnen det vondt. Denne skittne drakten har også en bestemt egenskap som Peter skriver om i 1. Peter 1,18. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere blir kjøpt fri. Og så kommer dette fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Dette også noe som har gått til oss i arv. Det går altså i arv dette her. Du født med den. Og det som gjør det hele så alvorlig, det jo at Guds vrede er rettet imot denne drakten altså. Det kan ikke stå for hans åsyn. Den vekker avsky hos ham. Derfor så møter også anklagere som vet dette han møter opp her. For å peke på alt dette utøy den befengt med. Urenhet, misunnelse, sladder, baktalelse, selvhevdelse, hovmod, stolthet, ond lyst, egenrettferdighet, sinne, vold og så videre. Vi kjenner jo til alt dette her fra menneskelivet, ikke sant? Alt dette kan anklagere legge fram i retten her altså. Og det er sannhet alt sammen. Så det var vel en god sak. Og se, her er altså åpenbart i himlen, innenfor hans trone, som er hellig, står Josva i disse skittende klærne også. Befengt med alt dette her som vi leste om her, og mye, mye mer, som følger oss. Det er en som bringer din synd frem for Gud. Du kan vel skjule det for naboen, ikke sant, men den er åpenbart i himmelen. Der hvor ingenting kan skjules. Hva da om ingen har noe forsvar for deg altså? Hva om ingen har en grunn til å forsvare deg, eller et grunnlag å forsvare deg på? Da er jo du evig fordømt. Forsvare deg selv kan du jo ikke, ikke sant? Når sant skal sies. Og du, disse forferdelige skittende klærne, har du noen erfaring med dem? Som en eldre mann fra Kragerø fortalte meg for mange år siden nå, om en vekkelse som gikk der i sin tid, så sier han, jeg lå og gravde i hagen, og jeg følte meg like skitten som jorda som jeg gravde i, sa han. Så skitten var jeg selv. Jeg har også den samme erfaring, det kan jeg vitne om. Hvor skal jeg skjule meg for Gud, slik som jeg er? Hør om disse som gjør denne erfaring for sent fra Åpenbaringen 6 og vers 15-17. Kongene på jorden og stormennene og hærførerne og de rike og de mektige, hver trell og hver fri mann, gjempa seg fra den øverste til den nederste altså. Det gjør seg ingen forskjell på stand. Men at de altså ikke har del i dette livet. Og de sier til fjell og klipper, fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen. For lammets vrede, for deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående? Tenk de også rope til disse fjellene om at de må falle over og knuse dem, framfor det å møte ham, altså den hellige. Det er svært. Personlig tror jeg denne dag er meget nær, når vi ser på verden i dag og den åndelige situasjonen og alt. Svært nær. Disse klærne de kleber til deg og er ikke til å få av, ikke sant? Det har du kanskje prøvd på. Forbedre deg, som jeg sier. Har du virkelig forsøkt å rense deg for synd? Bli annerledes. Da vil du gjøre en helt grunnleggende erfaring i tilfellet. Det blir i beste fall en slik ytre pynting. Du vet, disse klærne fra fallets dag, de tjener også som et panser imot Guds ord, vet du. For å stenge det ute. Men altså, får du til å pynte ditt ytre liv på en slik måte at du kan gå inn i en kristen forsamling og være så kristelig, så from, du kan vitne og jeg vet ikke hva, men altså, så snart det sanne lyset kommer inn, det sanne ordet, så blir dette avslørt også for deg selv. Og du skjønner at jeg er på utsiden. Akkurat som den besatte i synagogen da Jesus kom inn, så begynte han å rope. Han hadde sikkert gått der dag etter dag, i hvert fall uke etter uke. Ingenting hadde skjedd når de sto der og forkynte og holdt fram. Men da Jesus kom, da ble det åpenbart. Det gjør det også for disse, derfor så blir de urolige når den sanne, levende forkynnelse kommer inn, den som er av Guds hånd. For den avslører dem. At dette er religiøsitet de holder på med. Det er ikke kristendom. Derfor kommer han også med lovens hammer, denne merkelige ånd ifra avgrunnen altså. Hvor er du? Eller Gud kommer også inn med loven. Hvor er du, spør han jo Adam med en gang, ikke sant? Hva har du gjort? Han slår altså en sprekk så litt av lyset kan falle inn, og utøyet det begynner å røre på seg, det som har ligget stille. Inntil lyset begynte å skinne på det, akkurat som du har vært ute i naturen, så løfter du opp en stein, og så ser du alle disse krypa under, som flyr til alle kanter. De likte seg der under mørket, og når det ble mørkt i naturen, så kom de ut. Men i lyset så holdt de seg under stein, i skjul i mørket. Luther bruker vel bildet med ormen som ligger og er rolig i sitt bol, ikke sant? Men stikk en pinne inn, sier han, en stav inn og rør, så kommer den ut og hogger. Det er loven virker sånn. Den åpenbarer oss som syndere. Og der du står for Gud i skittende klær med dommen i ditt eget hjerte. Altså, nå er det ikke Josva, men nå er det du som står der. Der står også en anklager ved din høyre side. Når du kjenner deg anklaget i ditt hjerte, altså, jeg er ikke som jeg skulle være, altså. Jeg burde bli annerledes, jeg burde ikke være sånn, jeg burde ikke snakke sånn, og så videre. Da er altså en anklager som står ved din høyre side og gjør deg oppmerksom på disse tingene, altså. Det er ikke bare loven som gjør det, men Satan med sine anklager også, for der er han for en gang skyld sann. Men han sier ikke alt. Det gjør han ikke. Den frekke djevelen, vet du, han som er årsak til hele den elendigheten som vi mennesker er oppe i, våger å stige frem som anklager. Det viser litt hans vesen, ikke sant? Djevelen Satan, altså navnet, betyr visst nok baktaler eller bakvasker. Det skulle vi nok tenke mer på. Han står og baktaler brødrene. Han sprer dårlig rykte om dem. Han prøver å sverte dem på alle mulige måter, altså. Han kommer til deg, og så visker han deg i øret om den og den personen. Han forderver alt han kommer bort i denne ånden her også. Derfor så sier Guds ord, som vi leser i Efeserne 4:27, gi ikke djevelen rom. Han vil inn og ødelegge for Guds rike. Du, dersom det er noe med en bror, så se etter om det er uenighet, om det ene nødvendige, eller noe som har med det å gjøre. Og hvis ikke det er det, så kast det fra deg for din egen del i alle fall. Sant? Kan dere stå virkelig sant sammen om det ene nødvendige, som Jesus sier, og det er hans egen person, da er dere brødre. Da er dere av samme ånd. Om dere er uenige i mange andre ting. Det er ikke verdt å ødelegge Guds rike her på jord for, altså. Djevelen, slangen, det er ikke rare åpningen som skal til før han smetter inn, vet du, i tankene. Med sikte på hjertet, og du hvor mye vi tillater ham å ødelegge blant oss, men i Jesu navn så må han ut. Hva er vi ett i, vi som har fått del i frelsen? Så lot han meg se Josva, ypperste presten, som sto foran Herrens engel, og Satan som sto ved hans høyre side for å anklage ham. Han kommer alltid av den årsak. Men misunner du Satan denne plassen? Du og jeg, vi inntar denne plassen så alt for snart ofte, og anklager brødrene, anklager de andre, mer og mindre med rette da. Kanskje vi skulle be mer for hverandre framfor det? Det var Satan som stod der og anklaget. La han få lov til å ha den for seg selv. Det ikke du som skal stå der og anklage den som Gud har frigjent. I Kristus. Det står en ved din høyre side anklager deg for Gud, og alt det han anklager deg for oss, og det må du også gi han rett i. Jeg har opplevd mange ting i forbindelse med dette her, men jeg hadde en særlig sterk opplevelse ut på Stord en gang. Jeg var da ute av de møter og lå på en seng der og var så anklaget han fikk da, på grunn av nettopp disse ting i mitt eget bryst som velta fram i lyset. Og så står Satan der og anklager meg for dette her. Du kan da ikke reise og forkynne sånn som du er. Bare se på deg selv. Tror du Gud bruker en sånn, og så videre. Jeg visste ikke hvor jeg skulle vende meg. Før det kom til meg, så sier jeg til Satan, det er helt rett det du sier. Det er så sant. Men du må gå til Jesus med det først. Akkurat som denne ånden bare føyk ut av rommet. Det var nesten fysisk påtagelig, altså. Det ble helt stille. Og det ble fred, og jeg fikk fred, og jeg fikk frimodighet til å gå videre og forkynne dette ordet. For det liker han for. Det viser bare hvor sant det er at Jesus har gjort opp vår sak. Det liker han for. Han står der, det stemmer bare så alt for godt det han sier, men det står en ved Guds høyre, en annen ved Guds høyre side også. Og det er vår redning. Ikke at vi kan tilbakevise Satans anklager og vårt eget hjertes anklager og vise at denne drakten i virkeligheten er rein. For det er et bedrag i tilfelle, hvis vi kommer til den konklusjonen. Nei, men det er en som taler din sak, sier Guds ord. Der for Guds trone, står han, og vil svøpe deg altså i sin egen drakt. En som har deg vunnet, så rein er drakt, som vi synger i en sang. Han vil så gjerne at du skal se den. Og når Herren taler om dette, så sier han, se, se, jeg går opp til Jerusalem, sier han. Mange ganger i Guds ord står dette ordet, se. Altså, gjør oppmerksom på, kom, våkne opp nå og se det. Jeg går opp til Jerusalem. Se, det er Guds lam. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Og som vi leser det her i vår tekst, hvor det blir talt i også. Se, jeg tar din misgjerning bort. Ser du? Ser du disse ting? Fra deg. Ja, fra deg. Tar du bort fra deg også. Og så kler jeg deg i høytidsklær. Det står, vet du, at Jesus har sonet våre synder på korsets tre, tok det med seg ned i helvete eller ned i Østerrike, lot det bli igjen der, og så står det en ting til, og så slår han opp til vår rettferdiggjørelse, står det. Ja. Hva var det Josua fikk se, tror du, når Herren talte dette til ham? Jo, han fikk se han som nå sitter ved Faderens høyre hånd. Han er åpenbart i åpenbaringsboka 5 og vers 6, og jeg så, kommer det igjen, og se, se du altså, midt mellom tronene og de fire livsvesener og de eldste stod et lam. Hvordan var det? Det står mer om dette lammet, det skal du merke det, like som det var slaktet, overøst av sitt eget blod. De hadde 7 horn og 7 øyne. De er de 7 Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Like som de hadde vært slaktet. Vi vet hvordan Jesus sendte sitt liv her på jord. Han ble virkelig slaktet, ja. Slik åpenbares han for tronen. Se, sier Herren, jeg tar din misgjerning bort fra deg. Det er ikke noe du skal gjøre det, for det får du aldri til. Men se, sier han, jeg gjør det. Ta den bort. Det var det han så gjerne ville du skulle få hvile i, vet du. Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Matteus 11:28 leser vi det kjente verset. Hvile i det, slik som du er. Altså uten at det skjer noen forandring hos deg, altså. Her kreves altså ingenting, men hør, sier Herren, skulle du ikke våge å la Herren ta seg av det? Det er han som taler det. Vi føler det gjerne som vi synker da, når vi må slippe vårt eget, ikke sant? Vi har liksom en så inngrodd tro på vårt eget, noe så særlig åpenbares når vi skal gi slipp på det. Å stå fram her og si at jeg er så stor synder, og det er ikke måte på hvor stor synder jeg er. Også, men Jesus gjorde for meg, og så videre, ja da. Da kan du være stor synder. Men når Gud virkelig lar deg se det, da tør du ikke slippe deg selv, for da går du jo rett ned i avgrunnen, liksom. Du tror på deg selv. Du har noe å holde fast på, ikke sant? Holder det for Gud, det du holder fast på? Kan du gå inn for ham med det? Hvis du ikke kan det, så har det jo ikke vært noen ting i denne sammenheng. Da kan du kaste det fra deg. Det duger jo ikke. Kanskje vi skal repetere hva Guds ord forkynner oss. Det eneste som holder for Gud er Jesus. Det eneste. Er det han? Og hans gjerning du kommer fram for Gud med, eller har du noe mer å legge ved siden av på dette alteret? Det er spørsmålet. Et enkelt spørsmål, ikke sant? Du som forkynner, er nok mer utsatt enn andre, hvis du har den oppgaven i Guds rike. Men det åndelige kan være det farligste. En er opptatt med Guds ord, en virker og taler og syns, kan hende jeg får lys over så mange ting. Ser ting i tida og åndssituasjonen i lys av Guds ord og så videre. Men plutselig så dukker det opp en liten gnagende orm. Det er bare tre ord som får denne ormen til å bevege seg. Den første kjærlighet. Hvor er den nå? Da raser alt det andre sammen, ikke sant? Ikke at det ikke er bra ting alt sammen, men det kan ikke bli stående for Gud ved hva det er i seg selv. Det eneste som holder for ham, det er hans kjærlighet til meg. Og den er åpenbart med Jesus Kristus, og da fremfor alt ved hans kors. Det er altså denne kjærlighet jeg skal vise til når jeg kommer inn for Gud. Du elsker meg, det har du vist meg på Golgata kors. Det har du vist meg ved at du kom hit til jord og ble et menneske. Det har du vist meg ved hele din gjerning. Det kommer jeg fram for deg med. Det som du har gjort og det som du er. Mitt eget liv, sier Paulus, det er ikke verdt et ord. Midt i all min åndelige syssel så kan jeg ha kommet langt fra det første. Opptatt med alt det jeg holder på med. Er det lenge siden du har vært inn ved kilden? Han måtte drikke av den. Kom derfor i hu hva du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg. Og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted. Hvis du ikke omvender deg, leser vi videre i Åpenbaringen 2 og vers 5. Her og bare her blir vi alle like små og tjenere for hverandre. Vi får leve her. Der det kommer noe i tillegg har djevelen fått rom. Da er du blitt større enn meg. Da gjelder du mer for Gud enn meg. Eller jeg gjelder mer enn deg. Du er jo bare en alminnelig kristen, jeg er jo forkynner. Ser du? Det er den farlige veksten som Gud fordømmer. Vi er alle like fortapte, og frelses på akkurat samme måte alle sammen. Der det kommer noe i tillegg også, er det ikke av Gud. Renkes med en, Satan, som er kommet for å stjele og myrde og ødelegge, sier Jesus. Og du, hvor små vi i virkeligheten er, når vi kommer til dette her, jeg kan bare synde og fare vill, som Luther sa. Det er ikke mange kristne som vil være med på det i dag. Det var hans erfaring også, ved den hellige ånd. Og de fleste kristne tror jeg ikke vil være med på det i det hele tatt. Faktisk. Jeg kan bare synde og fare vill. Ja, da trenger det noen til å ta vare på en, ikke sant? Men slik igjen er Jesus. Vi er akkurat som sånn barn som ikke kan slippe ut i trafikken, vet du. Vi må passe på dem. Ikke de går seg vill der ute. Bli utsatt for noe. Hvordan tror du Josva nå mot slutten følte seg der han sto for Guds engels ansikt? Jo, det vet jeg, ikke sant? Vi vet godt hvordan han følte seg der han sto. Med rette anklaget, så ikke kan jeg si eller gjøre noe fra eller til for å forbedre min situasjon. Jeg er med rette funnet å være en synder. Det er faktisk sant. Det ser jeg nå. Og så ser vi hvem som gjør noe i den situasjonen. Og englen tok til ord og sa til dem som sto foran ham, ta de skitne klærne av ham. Josva kledde ikke av seg selv disse skitne klærne. Det er ikke du og jeg i stand til heller. Og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg høytidsklær. Det er en annen som gjør det alt sammen. Josva står der bare for å ta imot det. Da sa jeg, sett en ren lue på hans hode, og de satte den rene lue på hodet hans, og hadde på ham andre klær, mens Herrens engel sto der. På Golgata kors tok han av deg de skitne klærne, og i oppstandelsen så kledde han deg i høytidsklær. Se, sier Herren, i Jesus Kristus, alt. Skriv de tre bokstavene der store. Alt, gjorde han. Jesus sa altså, det er full pakke for å si det på denne enkle måten. Og bruker slik uttrykk om det. Hans tilstedeværelse her på jord, fra unnfangelse til død oppstandelse, er hva Faderen har rakt deg som en uforskyldt gave. Jesus fra ende til annen. Det er det du har fått. Romerne 4:25 til slutt. Han, altså Jesus, som ble gitt for våre overtredelser. Klarer kan vi ikke få det, folk, ikke sant? Hvor klart vil du ha det? Det er jo fryktelig at jeg er så trege til å tro det, når han har talt så klart om det. Han, som ble gitt for våre overtredelser og oppreiste vår rettferdiggjørelse. Si meg, hva ønsker du mer enn det? Da kan jo du, uansett hvem du er, gå ut herifra i kveld og prise Gud og si takk for denne drakt som du har kjøpt meg så dyrt. Takk for hva Jesus gjorde for meg. Jeg har jo lest i ditt eget ord. Om ikke det skulle holde, ja, så kan du stå på den siste dag og si til Herren selv at ja, men du holdt jo ikke hva du lovte. Kommer aldri til å skje, vet du. Det han har sagt, det står han med. Han har underskrevet det med sitt eget blod. At han ville ha det til himmel og salighet, og betalt den prisen som måtte til. Ja, Herre Jesus, vi takker deg inderlig for det. Takk at du var villig å gå i mitt sted, for at jeg skulle leve ved deg. Så ble straffen lagt på deg, for at jeg skulle ha fred. Og ved dine sår har jeg fått legedom. Jeg takker og priser deg for det, og ber for oss som samlet her i kveld, og alle de som ser på dette her og følger med på det ute på nettet. Velsigne hver enkelt, så vi tror det, Herre.